háttvirtur 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Steindór Valdimarsson.
Ég þakka háttvirtum þingmanni svarið og ég vil nú taka það fram svo að það miskilist ekki að ég held að þessar hugmyndir allar séu mjög góðra gjalda verðar og þar sem vel tekst til um samstarf þverfaglegt milli greina, milli sjóða vísinda og tækni og fyrirtækja það tekst eða getur leitt til mjög góðra hluta. Þannig að ég er algjörlega þeirrar skoðunar en mér finnst bara og það er það sem ég er að reyna að leggja áherslu á er að að prímusinn í því sem gerist sé hið sjálfsbrotna. Ég held að það er að segja að menn finni, ég held að eðlilegt klasastarf verður ekki til nema þeir sem koma að klasastarfinu finni sjálfur fyrir þeirri þörf og finni fyrir þeim ávinningi sem er í boði. Það að setja upp hús og segja hér eiga að sitja saman í stjórn aðilar frá öllum þessum og hinnum og svo framvegis. Það er ekki vanlegt til árangurs. Það er bara svona að ég er að reyna að koma þessu frá mér þannig að það er svo mikilvægt að láta þörfina og þá sem, af því að það er á endanum þannig að þeir sem eru með hugmyndirnar og þekkinguna, þeir einhvern veginn leita saman og það á þetta hjálpaði við það. Ég tek algjörlega undir það og ég er ekki að segja að þessi þingsályktuna tillaga sé með einhverjum hætti á móti þessu. En ég held að bara sé mikilvægt við höfum það í huga þegar við ræðum þetta og höldum áfram að það er forsenda þess að það náist árangur. Það að sem sagt, fara þá leið að alltaf búa hlutina til einhvern veginn að ofan, það endar ekki vel, held ég.
Þá svarar andsvari síðar að sinni.